pirms 10 gadiem, 2013. gada 21. novembra vakarā, protestējot pret valdības lēmumu neparakstīt asociācijas un tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienības valstīm, Kīivas ielās izgāja cilvēki.
Šis ir sākums cīņē par Ukrainas neatkarību. Ukrainai ir jābūt Eiropas Savienībā.
Sākās tā dēvētais Euromaidans jeb pašcīņas revolūcija, kas turpmākajos mēnešos Kīivā un daudzās citās Ukrainas pilsētās pulcēja miljoniem ukraiņu. Par vienu no miermīlīgā protesta formām kļuva spēlēšana uz klavierēm. Tās tika iznestas ielās, nereti novietotas milicijas vai specvienības karavīru degungalā. Cilvēki nāca un spēlēja klavieres. Taču viss nebija tikai mierīgi. Pēc tam, kad milicija izdzenāja miermīlīgu studentu protestu, strauji pieauga Maidana dalībnieku skaits. Sākās sadursmes ar specvienību Berkut, kas ar spēku centās izdzenāt protestētājus. Uzradās arī snaiperi.
Skrien, skrien! Snaiperis šauj no turienes, no labās puses, no kādas ēkas.
Kopumā sadursmēs ar Janukoviča atbalstītajiem tiesībsargiem un snaiperiem tika nogalināti 107 protestētāji. Vēl aptuveni 2000 cilvēku tika ievainoti. Bet Maidana dalībnieki uzvarēja. Naktī uz 22. februāri prezidents Viktors Janukovičs aizbēga no Ukrainas. Viņš patvērās Krievijā.
Euromaidans ir viens no lielākajiem miermīlīgajiem protestiem Eiropā, pat pasaulē, kas ilga 94 dienas, un kurā piedalījās vairāk nekā 8 miljoni Ukrainas pilsoņu.
Tā stāsta Kīivas Maidana muzeja ģenerāldirektors Ihors Pošivailo. Mani intervija ar viņu notiek pāris dienas pirms Maidana 10. gadskārtas. Tā aprit valstī ļoti smagos apstākļos. Krievijas pilna apmēra iebrukums Ukrainā turpinās jau vairāk nekā pusotru gadu. Aptuveni miljons ukraiņi ar ieročiem rokās šobrīd aizstāv valsts tiesības eksistēt, tiesības būt brīviem un neatkarīgiem.
Maidans bija miermīlīgu Ukrainas pilsoņu protests. Šodien šis karš ir visas Ukrainas karš, visas sabiedrības, ieskaitot bruņotos spēkus visdažādākajos līmeņos pret mēģinājumiem īstenot genocīdu, iznīcināt mūsu atmiņu, iznīcināt mūsu vēsturi un mūsu nākotni.
Par spīti karam un Krievijas ieradumam ukraiņiem īpaši svarīgos datumos īpaši stipri uzbrukt, ukraiņi arī šodien pieminēs vēsturiskos notikumus. Plānots aizlūgums gan Maidanā nogalinātajiem, ko šeit dēvē par debesu simtnieku, gan par daudziem tūkstošiem pilna apmēra iebrukumā kritušajiem. Plānot arī izstāde un dokumentālu filmu demonstrēšanu.
Ukrainas tautai mierīgā veidā izdevās gāzt vienu no korumpētākajām un iespējams spēcīgākajām valdībām mūsu reģionā. Tā ir Janukoviča valdība, kurai bija nauda, vara un Krievijas federācijas atbalsts.
Par valsts ciešāku integrāciju Eiropā Ukraiņi bija gatavi nevien mēnešiem ilgi augstumā un salā protestēt, bet arī samaksāt augstāko cenu.
Zaginulo 107 protestuvalnikiem mirnih.
Uzbrukuma rezultātā gāja bojā 107 miermīlīgi protestētāji. Viņi nāk no visas Ukrainas, ieskaitot austrumus, dienvidus, no Krīmas, Donetskas, Luhanskas. Ļoti dažādu profesiju pārstāvi, vecumā no 18 gadiem līdz 82 gadus vecam pensionāram. Žurnālisti, mākslinieki, dizaineri, pensionāri, militāri personas, skolotāji, zinātnieki, seismologs, alpīnisti. Visi bojāgājušie pārstāv visu Ukrainas sabiedrību.
Lai arī pagājuši 10 gadi, Daudzu protestētāju slepkavas tā arī nav sodītas.
Nažaļ, pytanie pravosūdja zališājas aktuālnim sprāvi Maidanu.
Diemžēl taisnīguma jautājums joprojām ir aktuāls. Pēc Maidana beigām tika ierosinātas ļoti daudz kriminālu lietu, sākot no cilvēku tiesību pārkāpumiem, piedaloties miermīlīgos protestos un beidzot ar cilvēku nošaušanu. Protams, ka izmeklēšanas pasākumi bija pabeigti vēl nesen līdz karam, bet tik daudzos tiesas spriedumos, kas ir notikuši gadu gaitā, ļoti nedaudzi tika saukti pie atbildības. Lielākā daļa apsūdzēto aizbēga uz Krieviju, aizbēga uz Ukrainas nekontrolētajām teritorijām – Krimu, Donbasu, tāpēc daļa no viņiem tika notiesāti, viņiem klāt neesot. Protams, turpinās process pret politisko eliti, Janukoviču un viņa valdību, visiem tiem dienestiem, kas pieļāva cilvēku nogalināšanu. Tāpēc, diemžēl, šī jautājuma risināšana ir tikai sākusies, un, diemžēl, ļaunums nav sodīts.
Vaicāts, kā mainījusies Ukraina šo 10 gadu laikā, Maidana muzeja ģenerāla direktors atbild šādi.
Šo 10 gadu laikā Ukrainas sabiedrība ir pieaugusi. Maidans bija kā tests Ukraiņiem, viņu spējā apvienoties, būt solidāriem citam pret citu, atbalstīt šo vienoto ideju par pārmaiņām, izvēli par labu civilizētam ceļam uz Eiropas Savienību, attālināšanos no Maskavas, attālināšanos no padomju pagātnes.
Šajās dienās Kīvas centrā, vietās, kur Maidana laikā tika nogalināti protestētāji, cilvēki nāk nolikt ziedus un svecītes. Pie piemiņas sienas Mihailivska laukumā satieku pensijas vecumu kungu. Viņš atnāca apciemot savu dēlu Oleksandru. Viņam bija tikai 39 gadi, kad pērn 15. maijā frontē viņš zaudēja savu dzīvību. Oleksandra fotogrāfija ir viena no tūkstošiem, kas ir pielīmēta pie šīs sienas.
Fotogrāfija ir jau, viņam jau tur vairs nav sejas. Nomainīju fotogrāfiju un atnācu uz baznīcu palūkties.
Vaicāts, kā jūtas šobrīd, Eiro Maidana 10. Gadskārtas priekšvakarā, viņš atbild šādi.
Kā tēvs var justies? Visu laiku atceramies, lūdzamies. Tādi nemirst. Viņi paliek atmiņā. Ar mums kopā arī dzīvo. Sirdīs viņi vienmēr ir dzīvi.
Bojā gājušajiem protestētajiem izveidotajā alejā teju pie katra koka piestiprināta kādu nogalinātā cilvēku fotogrāfiju. Blakus lentīte, Ukrainas karoga krāsās un paskaidrojums. Debesu simtnieka varoņi. Rīt aprit 10 gadi kopš Eiro Maidana sākuma. Ar kādām sajūtām jūs to sagaidat?
Es sagaidu, ka mēs pieveiksim korupciju, pieveiksim visu, par ko iestājās Maidans, un karā vajag uzvarēt.
Es runāšu krieviski, esmu krievvalodīgā. Ar lielām skumjām, jo pirms 10 gadiem puiši cīnījās par neatkarību. Piecēlās Ukrainu, to vajadzēja redzēt. Un cilvēkiem bija cerība, ka kaut kas izmainīsies uz labo pusi. Puiši gāja bojā, un dzīve turpinājās tāda pati, kāda bija. Nekas neizmainījās, izzaga Ukrainu, bet tauta mēģināja kaut kā izlavierēt.
Jau rezultāti, čirīs 10 liet, prišlo to, što prišlo, prišla vainā.
Nu lūk, un rezultātā pēc 10 gadiem atnāca tas, kas atnāca karš. Es pati esmu no Donbasa, no Marinkas pilsētas, kur tagad laikam pazīst visa pasaule, kuras vairs nav. Un tagad mēs esam uz sliekšņa, kur varam pazaudēt savu neatkarību.
Što božem patirēt nezavisimās svaju.
Nu, pirmā sāca bīļ, tomēr 10 roki un esos daisti.
Pirmkārt, tās ir sāpes, jo 10 gadi ir sācies karš. Ļoti skumji, ļoti grūti to visu atcerēties. Te daudz cilvēku gāja bojā, un cilvēki turpina iet bojā, bet mūsu ienaidnieks nekur nav pazudis, neatkāpjas.
Kā Ukraina ir mainījusies šajā laikā?
Patiesībā Ukraina ir mainījusies. Daudz ukraiņu apziņa ir mainījusies. Pēc revolūcijas daudzi cilvēki saprata, ka var mainīt savu nākotni. Tikai kā ar tādu piepūli un tādiem zaudējumiem tas viss mainās. Gribētos, lai tas viss notiek tā, kā mēs to gribētu, nevis tā, kā ir. Lai cilvēki dzīvotu brīvi, neatkarīgā valstī, lai mūsu bērni varētu dzīvot šeit, nevis ārzemēs.
Indra Spraunce, Latvijas Radio, Ukrainā.